Aici e Europa Liberă. Pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Șoc și consternare a produs în Moldova și România atacul rusesc asupra portului ucrainean Reni, înregistrat pe telefon mobil de români care locuiesc la numai câteva sute de metri de instalațiile portoare avariate de dronele Moscovei în primele ore ale săptămânii. Într-un interviu acordat colegilor noștri de la Europa Liberă România, Cosmin Popa, istoric din București, a spus că atacul a avut printre scopuri dezorganizarea transportului în Moldova și România, care joacă un rol cheie în exportul de grâne ucrainene, mai ales după ce Rusia a denunțat acordul care permitea navelor ucrainene cu grâne să iasă din porturile de la Marea Neagră. Colega mea, Virginia Nica, a aflat că autoritățile moldovene vor să crească fluxul de transport al cerealelor ucrainene pe cale ferată, prin intermediul tronsonului Basarabeasca-Berezino, pentru a debloca traficul din portul Giurgiulești și a fluidiza tranzitul grânelor pe teritoriul Republicii Moldova. Cum ajung de fapt cerealele ucrainene în Republica Moldova, Virginia?
Grânele din Ucraina ajung pe teritoriul Republicii Moldova prin posturile vamale de la granița dintre cele două state, mai nou și pe calea ferată prin intermediul tronsonului Basarabeasca-Berezino, iar ulterior, tranzitând teritoriul Republicii Moldova, ajung ori în portul Giurgiulești, ori la punctele de frontieră de la granița cu România.
De fapt, în România, ele continuă, potrivit unei hărți pe care o avem și noi pe site, la moldova.europalibera.org, ajung până la urmă în portul Constanța, cred, de unde pleacă spre alte destinații. În ce fel este coordonat acest efort de a ajuta Ucraina să-și exporte grânele între țările europene, inclusiv Moldova?
Ceea ce am aflat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este că au loc întâlniri chiar de două ori pe săptămână cu țările care fac parte din platforma Comisiei Europene pentru gestionarea crizei grânelor. Vorbim aici despre România, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia, dar și împreună cu colegii din Ucraina pentru a găsi soluții privind fluidizarea, tranzitul grânelor ucrainene pe teritoriul acestor state, precum și pe teritoriul Republicii Moldova. Secretarul de stat al Ministerului, Vasile Șarban, ne-a spus că ei nu iau anumite decizii pentru că această platformă este creată pornind de la necesitățile și problemele cu care se confruntau cele cinci țări comunitare din cauza prăbușirii prețurilor la cereale, însă vin cu informații despre cantitățile de cereale importate, despre soluțiile la care se gândesc ei pentru a face ca transportarea acestor grâne ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova să fie mai eficient și mai ușor. De asemenea, domnul Șarban a spus că discută și în interiorul Ministerului Agriculturii despre cum ar putea să accelereze comerțul pe cale ferată, adică anume prin intermediul tronsonului Basarabeasca-Berezino, pentru a debloca traficul din portul internațional Giurgiulești și pe cale terestră.
Virginia, să spunem că țările europene, țările din Uniunea Europeană pe care le-ai amintit mai devreme, se întâlnesc astăzi cu oficiali ai Uniunii Europene. Astăzi e vorba de marți, când înregistrăm această discuție, tocmai ca să discute o problemă destul de dificilă, anume faptul că o parte din aceste țări, dacă nu chiar toate, au introdus interdicții de import al cerealelor ucrainene pe piața lor, pentru că prețul ar fi coborât foarte mult. Moldova are o problemă cu asta și cât de mare este?
Reprezentanții Ministerului Agriculturii spun că în continuare nu vor impune restricții la importul de cereale și oleaginoase ucrainene, deși admit că aceste cantități sunt destul de semnificative, până la urmă consideră că nu ar influența piața cerealelor autohtone. De asemenea, ei au semnalat și anterior că în cazul în care Kievul, așa cum anunțase anterior, ar interzice importul tuturor produselor și mărfurilor din Republica Moldova, atunci impactul ar fi foarte, foarte mare.
Virginia, am văzut cu toții la începutul săptămânii imagini care au șocat mai ales România, dar și Republica Moldova, cu drone rusești bombardând, lovind instalații portuare la Ren, pe Dunăre, foarte aproape de România, foarte aproape de Republica Moldova. Ce înseamnă aceste atacuri pentru viitorul acestor exporturi de cereale ucrainene prin Moldova și România, despre care vorbim noi?
Atât reprezentanții Ministerului Agriculturii, cât și exportatorii ne-au explicat că în mod sigur va crește acest flux de cereale, deoarece anume pe partea vestică de la Polonia până la Republica Moldova, aceste exporturi erau direcționate până acum. Un flux mai mare de cereale tranzitat pe acest culoar va duce la blocaje și mai mari în portul internațional Giurgiulești, dar și la alte căi prin care ucrainenii vor să ajungă în bazinul Mării Negre. De aceea, respectiv, vor crește timpii de așteptare. Exportatorii spun că ei au costuri foarte înalte din cauza că trebuie să achite suplimentar pentru închirierea containerilor sau alte cheltuieli de logistică. Respectiv, aceste costuri se reflectă și în prețurile de achiziție ale cerealelor de pe piața autohtonă, care și așa cum au semnalat reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, sunt cele mai mici din regiune.
A fost Virginia Nica. De mai mulți ani, în fiecare an, în miez de vară, premierul ungur Victor Orban merge la o școală de vară în Secuime, în România, la Băile Tușnad, ca să-și expună vederile naționalist-conservatoare. Nici anul acesta nu s-a lăsat și și-a analizat din nou în public diversele fobii, de la migranți la persoane LGBT și la pericolul imaginar ca lumea să fie condusă până la urmă de chinezi. Vizita de anul acesta lui Orban a fost urmărită pentru Europa Liberă România de colega noastră Oana Despa. Ce face anual Victor Orban la Băile Tușnad, de fapt?
Transmite un mesaj comunității maghiare din România prin care le arată susținerea de fiecare dată, în care transmite mesajele pe care vrea să le transmită electoratului maghiar, de asemenea. Iar eu cred că este un eveniment foarte important din punct de vedere electoral, pentru că o mare masă de voturi vin din România pentru Victor Orban. Trebuie să luăm în calcul că întreaga comunitate maghiară din România, sau mă rog, poate nu chiar toată, dar o bună parte din ea deține și cetățenia ungară pe lângă cea românească.
Având drept de vot în Ungaria, evident. Oana, în articolul pe care l-ai scris tu pentru România, pentru Europa Liberă România, spui că au fost persoane care ar fi vrut să participe la evenimentul, să asculte din de aproape discursul lui Victor Orban la Băile Tușnad, dar n-au fost lăsate. Ce fel de oameni erau aceștia?
Este vorba despre asociațiile extremiste din România, vorbim despre extrema dreaptă, care tradițional, să spunem, încearcă să ajungă la discursul lui Victor Orban la Băile Tușnad. Până anul acesta era un eveniment deschis publicului, fără o înregistrare prealabilă. De data aceasta, organizatorii, pentru că au existat din timp astfel de mesaje că urmează ca naționaliștii români să meargă la Băile Tușnad, organizatorii de la Băile Tușnad au decis de data aceasta să existe o preînregistrare online și bănuiesc că au existat niște verificări, motiv pentru care, chiar dacă s-au înscris online, persoanele respective nu au fost primite la eveniment.
Unul din punctele abordate de Victor Orban a fost tot unul de, hai să zicem, tehnic, dar nu tocmai, anume că a primit o notă de la Ministerul de Externe al României, un fel de îndrumări. Despre ce e vorba?
Așa a susținut Victor Orban, că Ministerul de Externe României ar fi cerut să nu atingă anumite probleme delicate, să spunem, care țin de comunitatea LGBT, de exemplu, sau care țin de împărțirea teritorială, să spunem, a României sau alte puncte care ar fi putut să agite spiritele cu naționaliștii români. Evident că Victor Orban nu a luat în calcul ceea ce i-a spus Ministerul de Externe român. Mai mult decât atât, a glumit, să spunem, în stil politic, a fost tot un fel de campanie, spunând că el este în momentul de față în contact cu al 20-lea premier român de când conduce frâiele de la Budapesta și că speră ca acest premier român să primească un tratament altul decât l-a primit el în România. Mai exact, el nu-i va spune niciodată lui Marcel Ciolacu ce să spună dacă ar veni în Ungaria și ar avea un discurs.
Am văzut comentarii de presă că Orban ar fi trecut o linie roșie vorbind despre această comunicare dintre el și Ministerul de Externe român, care ar fi trebuit practic să fie confidențială, discretă, secretă. Au fost deja, să spunem că noi vorbim luni înainte de prânz, au fost până acum reacții oficiale din partea României pentru această încălcare de cutumă, de obicei diplomatic?
Nu avem o reacție oficială până la această oră și nici nu cred că o să avem, pentru că până la urmă cred că Ministerul de Externe român și-a asumat această posibilitate. Vorbim totuși de Victor Orban, de un personaj imprevizibil, de un personaj care este interesat în primul rând să-și transmită propriile mesaje către propriul electorat, să se victimizeze, de ce nu, în fața electoratului maghiar din Transilvania. Nu cred că Ministerul de Externe român nu a luat în calcul aceste lucruri în momentul în care a încercat să aibă un dialog cu Victor Orban. Dacă Victor Orban a încălcat această cutumă de diplomatică, probabil că data viitoare ministerul nu va mai face acest lucru sau va face în continuare asumându-și că există riscul ca să apară informațiile în spațiul public. Dar eu cred că Ministerul de Externe a procedat corect, pentru că ar fi fost impropriu ca, știind că există posibilitatea unui conflict, având în Ministerul de Interne acolo, jandarmii au fost acolo și au încercat să calmeze spiritele, ar fi fost nepotrivit ca Ministerul de Externe să pară cumva detașat și neinteresat de ceea ce se întâmplă la Băile Tușna, ci de ceea ce se întâmplă într-un posibil conflict. Pentru că mai există conflicte în România între etnici, adevărat, nu în ultimii ani și nu atât de violente, să le spunem, dar există o istorie și cred că orice mesaj de aplanare, orice mesaj prin care spunem, domne, uite, suntem cu ochii pe voi, suntem interesați, încercăm ca lucrurile să fie calme, este un mesaj corect.
La Băile Tușnea de Victor Orban s-a remarcat aproape anual printr-o zicală care a făcut în conjurul lumii. A adus ceva nou discursul ăsta sau s-a menținut pe aceste linii?
Victor Orban se menține în același orizont, să spun așa, că transmite cam aceleași mesaje de fiecare dată, evident nuanțate, motiv pentru care este și foarte greu, să spun așa, și presei să facă un editorial corect, pentru că el nu vine și spune în mod direct anumite lucruri, ci mai mult le sugerează. Motiv pentru care există posibilitatea să spună, domnule, nu am zis chiar așa, sau într-o discuție cu etnicii maghiari să spună, hai că nu a spus chiar așa și nu este chiar așa cum vedeți voi. Dar, de fapt, mesajele subliminale sunt acestea pe care le transmite în fiecare an. În fiecare an îl vedem la meciurile de fotbal susținând echipa românească în care activează mai mulți etnici maghiari și încercând să, cum să spun eu, să își marcheze cumva teritoriul și să arate faptul că este în continuare prezent. Și trebuie să mai spunem un lucru care cred eu că este foarte important în acest an. Vizita lui Victor Orban vine după ce o bună parte din presa maghiară din România, cea finanțată de guvernul de la Budapesta, a fost închisă. S-a văzut foarte clar că au existat și există în continuare probleme financiare majore la Budapesta, pentru că nu mai există finanțări așa cum existau în anii precedenți. Iar cred că turul lui Victor Orban în acest context Tocmai asta urmăresc, cumva să liniștească etnicii de origine maghiară din România în privința fondurilor pe care guvernul de la Budapesta le va trimite în România, pentru că existau într-adevăr sume importante de bani care finanțau nu doar presa de limbă maghiară, dar finanțau biserici, finanțau grădinițe, finanțau școli. Ori aceste fonduri în ultimul an, de când vorbim despre o inflație galopantă și de probleme economice la Budapesta, aceste fonduri au scăzut semnificativ. Așadar, cumva, Victor Orban trebuia să contrabalanceze lipsa banilor cu o apariție fulminantă, iar dacă mă întreb pe mine, până și premierul României, Marcel Ciolacu, a contribuit cumva la imaginea pe care Victor Orban a prezentat-o în România în ultimele zile.
Dându-i importanță, dacă bineînțeleg, sau afișându-se
da,
pe el la un moment dat.
Este primul politician de foarte multă vreme care îl invită la o masă oficială, care se afișează cu Victor Orban în condițiile în care este în continuare un personaj controversat în Uniunea Europeană, este un personaj care încalcă principiile europene de nenumărate ori. De aceea, în general, politicienii români care au condus guvernul României înaintea lui Marcel Ciolacu au preferat să nu se afișeze cu Victor Orban.
A fost Oana Despa. Să adăugăm că după discuția noastră, înregistrată luni, ambasadorul Ungariei la București a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a explica unele din afirmațiile făcute de Victor Orban la Băile Tușnad. Ca de obicei, la Pe Agenda, ne uităm periodic în grădina vecinilor, adică la alte podcasturi și emisiuni. De data aceasta vă recomandăm emisiunea Cultura la Frontieră de pe YouTube a criticului literar și publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. El a avut-o ca invitată pe Luminița Țecu, regizor, profesor de arta actorului la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Capitală. Vitalie o consideră o realizatoare talentată, nonconformistă, atașată noțiunii de teatru social. Teatru care atacă, spune el, problemele lumii de azi, relațiile conflictuale dintre oameni, prejudecățile sau iubirile interzise. Vitalie a discutat cu Luminița Țecu despre spectacolul Domnișoara Iulia, pe care ea l-a montat după piesa dramaturgului suedez August Strindberg la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău.
Cu alte cuvinte, Luminița, conflictul ăsta care se iscă este unul de ordin erotic, să zicem în primul rând, pentru că domnișoara Iulia este tentată în noaptea de sânziene, nu? O noapte a tuturor tentațiilor, da? Să se dea pe lângă servitorul ei, caută senzații puternice, nu? Experiențe insolite prin care nu a mai trecut, își permite niște libertăți. Jean, la început, reacționează ușor reticent, e speriat chiar de insistența domnișoarei Iulia, ca până la urmă să se ajungă, unde să se ajungă, Luminița?
Păi până la urmă să se ajungă la un, să zic așa, la un conflict, la o răzbunare, la o luptă, la un război, ca să zic așa, la un război între două clase sociale.
Jean care este,
Jean, care este reprezentantul clasei de jos, clasei servitorilor, și Iulia care este reprezentanta aristocrației, o clasă de sus, o clasă rangului înalt, și o luptă, un război între bărbat și femeie, un război între cel bogat și cel sărac, un război între cel slab și cel puternic. Și ceea ce spune domnișoara Iulia, ce forță m-a atras către dumneata, forța celui slab către cel puternic, sau poate a fost dragoste, până la urmă nu se știe. Probabil că a apărut și un, cel puțin nu știu, acum mă gândesc că ar fi frumos să apară și un sentiment de iubire adevărat, măcar în această noapte, măcar pe o clipă, măcar să dea senzația de câteva momente de iubire adevărată care nu poate avea loc între cei doi.
A fost un fragment din emisiunea Cultura la Frontieră de pe YouTube a criticului literar și publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. El a avut-o ca invitată pe Luminița Țecu, regizor, profesor de artă actorului la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, încă o democrație cu tradiție este în pericol. E vorba de singura democrație autentică din Orientul Mijlociu, Israelul. Ca și în Statele Unite pe vremea lui Donald Trump, în Brazilia lui Jair Bolsonaro, în Ungaria lui Victor Orban sau în Polonia lui Kaczynski, pericolul vine dinspre dreapta religioasă, care în Israel, ca și în alte părți, s-a pus pe rescris legile justiției. Luni, legislativul israelian Knessetul a votat deja o parte din modificările care provoacă de multă vreme mari proteste de stradă. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Proiectul de lege a fost adoptat cu 64 de voturi pentru și niciunul împotrivă, asta după ce toți membrii coaliției de guvernare au votat pentru, iar deputații opoziției au părăsit sala în semn de protest. Săptămâna trecută încă se zvonea că premierul Benjamin Netanyahu, care conduce cel mai radical guvern naționalist religios din istoria Israelului, ar putea amâna votul sau ar putea chiar tempera unele dintre prevederile pachetului de modificări, relatează agenția AP. Dar luni, Netanyahu, proaspăt externat din spital, a venit direct în Parlament pentru a participa la vot. Așa numitul proiect de lege al adecvării limitează de fapt puterea Curții Supreme de a declara deciziile guvernamentale nerezonabile. Israelul nu are o constituție scrisă, ci doar un set de legi de bază, quasi-constituționale. Are în schimb această Curte Supremă, relativ puternică, poziție contestată acum de partidele care susțin schimbările propuse de guvernul Netanyahu. Curtea Supremă este singurul mecanism de control asupra puterii Parlamentului sau Knessetului și a Guvernului, deoarece executivul și legislativul sunt întotdeauna controlate de partidele aflate la guvernare. Criticii spun că reforma va distruge singurul mecanism care asigură controlul și echilibrul în guvernarea țării. Ei avertizează de asemenea că va submina independența justiției israeliene și va afecta drepturi care nu sunt ancorate în legile de bază ale țării, cum ar fi drepturile minorităților și libertatea de exprimare. Reforma sistemului juridic, limitarea puterilor Curții Supreme, au provocat cele mai mari proteste de stradă din istoria Israelului, remarcă agențiile de presă, cu demonstrații săptămânale la Tel Aviv și multe proteste în fața Parlamentului, la Ierusalim. S-au organizat și câteva zile de nesupunere civică când protestatarii au blocat autostrăzi și aeroportul internațional din Tel Aviv. Pe măsură însă ce lunile au trecut, protestele s-au radicalizat și sute de oameni au fost arestați. Mișcarea de protest, remarcă britanicul The Guardian, este în mare parte fără lider. Dar o presiune semnificativă vine din partea membrilor armatei, care se tem că reforma sistemului juridic îi va face pe israelieni mai vulnerabili la urmăririle penale în curțile internaționale pentru crime de război. În acest moment, Israelul se confruntă însă cu spectrul unei crize constituționale. Și asta pentru că, în alta curte, ar putea anula legislația menită să-i limiteze puterile, iar guvernul ar putea alege să nu se conformeze. Pe măsură ce reforma avansează, sunt de așteptat o intensificare a protestelor de stradă, greve și refuzul la peste 10.000 de rezerviști de a mai presta serviciu militar obligatoriu, relatează AP. Doctrina adecvării nu este specifică Israelului. Există și în alte țări, cum ar fi Marea Britanie, Canada și Australia. Principiul este folosit în mod obișnuit de instanțe pentru a determina constituționalitatea sau legalitatea unei anumite legi și pentru a permite judecătorilor să se asigure că deciziile luate de funcționarii publici sunt adecvate, rezonabile. Standardul a fost folosit anul acesta, de exemplu, când premierul Netanyahu l-a demis pe aliatul său cheie, Ari Dery, liderul partidului religios Shas, din toate posturile ministeriale, inclusiv de vicepremier și ministru de interne.
A fost Ileana Giurchescu. Statele Unite sunt cel mai puternic aliat al Israelului, așa că reformele controversate puse la cale de liderii dreptei israeliene au stârnit ecouri la Washington. Valeriu Sela.
Saga privind reforma judiciară din Israel arată limitele influenței președintelui Joe Biden în încercarea de a influența guvernul acelei țări. Luni, Parlamentul Israelului a adoptat reforme controversate pentru a limita puterii de curții supreme, făcând mai dificilă judecarea politicilor adoptate de legislativ. Acest lucru s-a întâmplat după o campanie lungă, în mare parte discretă, desfășurată atât de Biden, cât și de alte oficialități americane, în încercarea de a convinge pe Benjamin Netanyahu și guvernul său de dreapta să renunțe la propuneri, argumentând că acestea provoacă diviziune și clivaje semnificative în contextul protestelor din țară. Demersurile diplomatice din ultimele câteva luni au devenit tensiuni vizibile în martie, când Netanyahu, el însuși aflat în proces pentru acuzații de corupție, a denunțat presiunile făcute de Casa Albă. După votul de luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat în calitate de prieten de o viață al Israelului, președintele Biden și-a exprimat public și în particular opiniile că schimbările majore într-o democrație, pentru a fi durabile, trebuie să aibă la bază un consens cât mai larg posibil. Este regretabil că votul de astăzi a avut loc cu o majoritate foarte limitată, a spus ea. Deși reforma judiciară este în primul rând o chestiune internă israeliană, adoptarea sa, chiar și cu o majoritate restrânsă, semnalează o schimbare în percepția presiunii exercitate de Biden asupra Israelului. În 2021, în timpul unui alt conflict între Israel și Hamas, care guvernează Gaza, președintele l-a îndemnat în particular pe Netanyahu să accepte încetarea focului, deși inițial îl apărase public. Echipa lui Biden se mândrește că încetarea ostilităților după 11 zile a fost la acea vreme în mare parte rezultatul acelor presiuni de culise. Circumstanțele din jurul reformelor judiciare diferă semnificativ. Eforturile guvernului Netanyahu de a neutraliza Curtea Supremă au provocat agitație socială, materializată în ample demonstrații. Președintele Biden a exclus să condiționeze miliarde de dolari de asistență militară acordată Israelului de schimbările de comportament ale guvernului. Recent, echipa lui Biden a numit o persoană responsabilă să ajute Israelul să aducă mai mulți parteneri arabi în acordurile Abraham. Cu toate acestea, nu a încercat în niciun fel semnificativ să reia procesul de pace israeliano-palestinian. Câteva zile în urmă, Biden a oferit Israelului o altă recompensă mult dorită, șansa de a intra într-un program care să permită israelienilor să călătorească în Statele Unite fără viză. Când a fost întrebată săptămâna trecută la Forumul de Securitate Aspen dacă devine mai dificil pentru Statele Unite să apere Israelul la Organizația Națiunilor Unite, ambasadoarea Statelor Unite, Linda Thomas-Greenfield, nu a răspuns direct, accentuând în schimb apropierea relației Statelor Unite cu Israelul. Dar unii sugerează că chiar și dezaprobarea americană în termeni mai categorici ar fi eșuat să-l înduplece pe premier care își vede în joc viitorul politic în Israel. Jake Sullivan, consilierul de securitate națională de la Casa Albă, a spus la Aspen că presiunea impusă nu a fost un, citez, dictat sau o prelegere, ci adoptarea unei, citez din nou, poziții fundamentale în această privință, judicioasă dar fermă, și așa ne raportăm la cei mai buni prieteni ai noștri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? În Parlamentul de la Chișinău au avut loc marți audieri cu ușile închise pe tema uciderii liderului opoziției comuniste de la Tiraspol, Oleg Horjan, la începutul săptămânii trecute. Audierile au venit la scurt timp după ce autoritățile transnistrene au publicat fotografia și numele unui suspect. Șeful Comitetului de Investigații al Regiunii Transnistrene, Viaceslav Brânzari, a declarat la o conferință de presă că suspectul este din Dubăsari și și-ar fi ispășit pedeapsa în închisoare împreună cu Horjan. Asasinarea activistului din regiunea transnistrenă este unul din puținele cazuri în care autoritățile de pe cele două maluri ale Nistrului par să încerce să coopereze. Multe regiuni europene, mai ales sudice, continuă să se confrunte cu călduri extreme, care au favorizat deja incendii mari, forțând, mai ales în Grecia, evacuări fără precedent în istorie. Pompierii greci, ajutați de colegi din Turcia și Slovacia, continuau marți a șaptea zi la rând lupta cu flăcările în insula Rodos, unde 20.000 de oameni au fost nevoiți să plece din hoteluri și case. Au continuat tot marți repatrierile de turiști. Luni, premierul elen Kyriakos Mitsotakis a spus în Parlamentul de la Atena că criza climaterică a sosit, că țara este în război cu flăcările și că asemenea catastrofe vor fi, din păcate, tot mai numeroase. Începând de miercuri, temperaturile ar urma să urce din nou în Grecia spre maxime de 44 de grade, iar atenția autorităților se îndreaptă spre cea mai mare insulă grecească, Creta, unde pericolul de incendii, de felul celor deja declanșate în Rodos, Evia, Corfu sau în peninsulă, era cel mai mare. Incendiile de vegetație nu sunt o raritate în Grecia în iulie, însă suprafața arsă deja anul acesta este de aproape 2,5 ori mai mare decât media normală la această dată. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.